Přeji vám krásné nedělní ráno. Jsou velikonoční svátky. Pondělí ráno. Ve špičce. Jeruzalém praská ve švech. Poutníci přespali v okolních vesnicích a teďka kráčí pomalu k městu, ke zlatému chrámu. Vzhůru do kopce, pozorují chrám v záři vycházejícího slunce. Láká je, přitahuje je jako magnet. Jdou na slavnost. Je mezi nimi i pán Ježíš se svými učedníky a po cestě mu začne kručit v břiše. Má hlad. Uvidí košatý zelený fíkovník, odbočí z cesty a přestože není období sklizně, očekává alespoň nějaký malý fíček. Ale žádný nenajde. Strom je úplně bez ovoce, ani jeden fík, všechny větve jsou prázdné, ať hledá, jak hledá, dokonce i ty v nejvyšší. Ani jeden fík. Se stromem je něco bytostně v nepořádku. Známe Ježíše. Co takový Ježíš udělá? Luskne prstem a na stromu se objeví ovoce? Ne. Ba naopak. Ježíš strom neuzdraví, ba naopak ho zapečetí proti změně. Řekne, ať už z tebe nikdy nikdo navěky nejí ovoce. A potom, jakoby nic, pokračuje v cestě do chrámu. Tam, z vnějšího nádvoří, vyžene všechny obchodníky, směnárníky, holubníky, dokonce i jejich zákazníky a vrátí se zpátky na noc do Betánie. Další den ráno opět jdou do Jeruzaléma, opět jdou do chrámu. A učedníci se tak jen tak mimochodem podívají na ten fíkovník, se kterým si pán Ježíš povídal včera ráno a zjistí, že fíkovník je úplně celý suchý. Pokrytectví stromu, pokrytectví chrámu je odhaleno. To jsou dva propojené příběhy, na které se zaměřujeme tuto neděli a minulou neděli. Minule jsme se zaměřili na ten suchý fíkovník. Kladl jsem nám otázku, jestli dáváme ve svém soukromém a možná i společném a společenském životě důraz na to, na listí, tedy na to, co je krásné, to, co je vidět, co tak člověk si řekne, to je ale borec, naše image. A nebo jestli klademe důraz na to, aby na nás rostlo nějaké ovoce. Něco, co když ke mně přijde druhý člověk, tak odchází posílen a povzbuzen. A svět je trošku lepším místem bytí. Dále jsem vás chtěl minule povzbudit, že i v suchém prostředí, i když přicházíme do místa, kde bychom chtěli načerpat, ať už je to místo rodina, anebo možná církev, anebo možná občas nějaký náš kamarád, i když přijdu a chci najít nějaké ovoce, chci načerpat, mám nějakou potřebu, mám hlad, tak přestože očekávám, tak můžu být zklamán. A to je normální stav, tak se to děje. Ježíš nejenom něco ruší, ale zároveň sám v sobě buduje nový fíkovník. A říká, můžeš načerpat u mě, když tady ve světě nenačerpáš někde. Můžeš načerpat u mě a být potom ovocem pro druhé. Takže to bylo minule, takové krátké opakování. Minule jsme přeskočili ten příběh z toho chrámu. Přichází na něj čas dnes. Minule jsme se zaměřili na fíkovník, dnes na chrám. Marek ty záměrně ty příběhy prolíná. Takže máme Markovo evangelium, 11. kapitolu. 11. verš je, jo, ten odstavec je o chrámu. Další 12. 14. verš je o tom fíkovníku. Potom 15. až 18. verš je zase o chrámu. A 19. až 24. verš je zase o fíkovníku. Takže ty příběhy se nám takhle prolínají, jsou rozpůleny a vloženy do sebe. Což má nějaký význam. Marek pravděpodobně chce nám ukázat, že jeden příběh vykládá druhý. Že suchý fíkovník nám pomáhá pochopit, jak viděl Ježíš chrám a židovskou bohoslužbu a tehdejší náboženskou scénu a možná celý národ. A zároveň události v chrámu nám pomáhají ukázat, co myslel tím fíkovníkem. Kdybychom to zhrnuli, tak oba dva příběhy vedou k tomu, že Ježíš něco ruší, fíkovník, chrám a něco nového vytváří. Vždyť jsou Velikonoce, za pár dní zemře a bude vzkříšen. A vytváří nový strom, nový chrám, novou komunitu víry, do které patříme my. Z toho se radujeme. Přesto máme stále tendenci se stávat tím starým. A tak pojďme s tímto pohledem číst ten krátký, úderný příběh z Evangelia. Z Markova evangelia zajímá nás to, jak se Ježíš dívá na svět. Jak vidí svět jinak než jeho učedníci, než ti obchodníci tam, než ti poutníci, než my sami. V čem má Ježíš jiný pohled na svět? A co se stane, když si půjčíme pomyslné Ježíšovy brýle a podíváme se sami na sebe a na druhé tímto pohledem? Jsme tedy číst Markovo evangelium, 11. kapitola, nejdřív 11. verš a potom od 15. do 18. verše. A vstoupil do Jeruzaléma, do chrámu a rozhlédl se po všem. Protože již bylo pozdě, vyšel z 12 do Betánie. Potom další den. A přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubů a nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Učil a říkal jim, což není psáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste z něj však učinili jeskyni lupičů. Uslyšeli to velekněží a učitelé zákona a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli. Celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. Dnes budeme příběh vykládat od konce. Má takové čtyři části, jako klasický příběh. Máme nějaké vyústění, nějaký výsledek, nějaký smysl toho, proč se ten příběh děje, nějaký děj, co se tedy děje, a nějaký úvod, nějakou rozstřelku, nějaký podnět, který Ježíše vede k tomu, aby udělal to, co udělal. Ale začneme možná trošku netradičně od konce. Jaký měl příběh efekt? Co způsobil? Uslyšeli to velekněží a učitelé zákona a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli. Celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. Výsledek je rozdělení lidí. Společnost je rozdělena. Část lidí žasne a obdivuje Ježíše. Wow, takhle jsem se nikdy na svět nedíval, wow. A část lidí se ho bojí a nejraději by ho zabila. Zástupy poutníků si Ježíš získá, vzdálené autority naštve. Ježíš je, byl a bude postava, která vzbuzuje vášně, vzbuzuje vášnivé reakce. Musíte ho nenávidět nebo milovat. Žasnout nad ním, anebo se třást strachem. Následovat ho na smrt, anebo ho chtít zabít. Jak říká C.S. Lewis v Letopisech Narnie, on není ochočený lev. A když se potom na to někdo ptá, a je tedy bezpečný, tak C.S. Lewis skrze postavu bobra odpovídá, samozřejmě, že je nebezpečný, ale je dobrý. Dneska uvidíme nebezpečného Ježíše, ale dobrého. Ježíše, který není ochočený naší společností, námi samotnými. A je to tak trošku provokativní, je to jeden z takových provokativních příběhů v Biblii i v tom Ježíšově životě, protože nám, přestože takového Ježíše nám Bible prezentuje, tak se některým z nás podařilo si Ježíše ochočit, zdomestifikovat. Z divokého lva jsme udělali koťátku. Děkuji, pane Ježíši, děkuji ti za nové ráno. Je mi s tebou tak dobře. Jestliže už nás nerozrušuje, neprovokuje, nevyzývá k nějakému činu, k nějakému následování, k lásce, anebo naopak nenávisti, jestli pro nás není takové, že si to znovu čtu ten příběh a říkám, co jsi myslel? Ty jdeš úplně proti mně. Jestli nás neděsí a je po nás příliš předvídatelný, tak jsme se posunuli někam jinam. A pokud to tak máte, alespoň trošku, tak bych chtěl, abyste se dneska setkali s pánem Ježíšem trošku jiné, trochu jeho jinou tváří. Ježíš tedy rozděluje lidi tímto příběhem, provokuje, drásá naše vlastní nitro. Jaký to má smysl, jaký to má význam toho, co Ježíš tady dělal? Ježíš chce, nebo ten text je, učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste jej však učinili jeskyní lupičů. Ježíš poukazuje na rozpor, chce poukázat na rozpor. To je smysl toho, proč dělá to, co dělá, to je ten význam. Chce ukázat na rozpor. Celý ten Ježíšův čin je vlastně výuková metoda. vlastně učí. Akorát už to není hádanka, ani vtip, ani kázáníčko, ani podobenství. Text začíná slovem učil, didasko, učil. Takže udělá obrovský chaos a pak začne učit. A možná, že učil v průběhu toho, když dělal ten chaos. A začne jasně vysvětlovat smysl svého agresivního chování. Jaký by bylo poselství té lekce? Pán Bůh chce a vždycky chtěl, aby existovalo na světě místo, kam, kde se s ním, s Bohem, mohou lidé v modlitbě setkat, a to nejenom nějaká úzká skupina lidí, kteří jsou si podobní, mají stejnou pleť a mluví stejným jazykem a mají stejné hodnoty a mají stejné zhruba příjmy, ale úplně všichni lidé ze všech různých národů, různě přemýšlející, různě mluvící. Chce, aby bylo místo, které přitáhne lidi. Ježíš tady cituje Izajáše, Ladík ho četl, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. I ten kontext Izajáše je o tom, jak moc Pán Bůh touží proto a smysl, proč si vybírá židovský národ, je proto, aby skrze ně přitáhl lidi k sobě. Nejde mu tedy jenom o ty lidi, kteří tam chodí, jde mu o ty, kteří tam ještě nejsou. Smysl existence chrámu bylo tedy přitáhnout lidi k neviditelnému Bohu. Chrám byl jakýmsi magnetem. A to se dařilo. V tom není problém. Stovky tisíc lidí se tam scházeli na Velikonoce. Ani se tam nevešli do toho chrámu. A cestovali z celé římské říše, z širokého dalekého okolí. Všichni tam přišli. To se daří. Co však Ježíš odhaluje? Chrám naláká, ale nenasytí. Naláká, nenasytí. Místo toho, aby byl chrám místem, kam můžou lidé s modlitbou přijít a načerpat, tak Ježíš říká, místo toho, aby to bylo dům modlitby, dům setkání se mnou, tak se to stalo doupětem, jeskyní lupičů, pastí. Přijdete a chcete načerpat a někdo vás obere, okradne. V tomto ohledu vlastně tady se nám propojí ty dva příběhy. Chrám a fíkovník. Protože úplně stejně tak Ježíš přichází k fíkovníku, který se honosí a láká svými listy. Pojďte ke mně všichni, já mám určitě hromadu fíku. A když přijde blíž, tak řekne, tuhle, žádnej fík. Ježíš vlastně ukazuje na to stejné. Chrám dokáže nalákat, ale nedokáže nasytit. To je to, co Ježíš vidí. Jak to konkrétně vypadalo, to nenasycení? Pojďme si udělat takový exkurs do historie trošku. Tak to vypadal Herodův chrám. Měl do sebe několik takových jako vnořených nádvoří, tak to je největší a menší a menší a menší. A v podstatě ten chrám byl nastaven tak, že čím byl člověk blíž centru, které bylo tady někde v jádru, tak tím byl blíž Bohu, bylo tam blížší setkání s Pánem Bohem, ale zároveň musel splňovat víc podmínek čistoty, aby tam mohl vejít. Tedy v úplném centru byla svatyně svatých, čtvarcová místnost, celá ze zlata, do které směl vstoupit velekněz jednou za rok a udělat tam nějaký obřad. Jednou za rok. Nikdo tam nesměl jít. Potom tam byla vnitřní část chrámu a tady to nádvoří okolo s oltářem a to bylo místo, kde mohli být očištěni kněží, kteří byli ve službě. A potom tam bylo nádvoří pro židovské muže, kteří byli očištěni správně. A pak tam bylo dokonce takové malé nádvoří pro čisté, očištěné ženy. A potom bylo největší nádvoří, to bylo tady to okolo, to bylo nádvoří, kam mohli všichni. I ti, kteří nebyli Židé, mohli tam přijít turisté. Většina těch hostů, kteří přicházeli takto zdaleka, většina těch, kteří byli zváni do chrámu, třeba to nebyli úplně Židé, ale byli zváni, tak jak říká ten Izajáš, zamilovali si Hospodinovo jméno, tak přicházeli tady na to největší nádvoří, které samo o sobě bylo krásné, mělo tam sloupořadí, bylo to pěkné místo. A přesto právě toto nádvoří pravděpodobně Ježíš vyklízí, protože v něm nebyl klid. Nebyl v něm prostor na bohoslužbu. Představte si toho človíčka, třeba nějakého Římana, takový chučí římský šlechtic někde v Římě, tak jako někde tam jako žije. A má židovskou služebnou, naučí se od ní o Hospodinu, zamiluje si Hospodinovo jméno a řekne si, Židé chodí na svátky do Jeruzaléma. Co bych měl udělat? No pojedu na svátek do Jeruzaléma, na Velikonoce. Takže všechno prodá nějaké věci a vydá se na cestu a dojede do Jeruzaléma, utratí za to spoustu peněz, dojde na to nádvoří a v podstatě se ocitne na tržnici. Podobné tržnice mají i v Římě, to nemusel cestovat přes půlku světa. A tak chce jít blíž a chce se podívat tedy až do toho chrámu. A tak dojde tady k této bráně a tam je tato cedule. Ta se dochovala, tohle to je přímo jako text, který se dochoval, několik se jí dochovalo. A já nevím, jestli si oprášíte svoji latinu a řečtinu, ale nebudu vás zkoušet. V podstatě překlad by byl zákaz vstupu cizinců, kdokoliv by byl přistižen, nese zodpovědnost za svou vlastní smrt. Trest smrti pro ty, kteří by chtěli projít hlouběji do chrámu. Kteří by chtěli z toho vnějšího nádvoří a kteří by tady nebyli očištění Židé správně věřící. A tak ten náš římský šlechtic zůstává na tom nádvoří. Možná si tak jako tam přijde k té nějaké stěně a chce se modlit. Pojďme ho tam zatím nechat. Pak se k němu vrátím. Pojďme si to ještě představit nějak trošku tady na nás, jo? Pojďme si to trošku zpřítomnit. Chystá se noc kostelu, že jo? Pojďme si to trošku absurdně to teďka bude znít, ale představte si, že bychom na noc kostelu řekli, uděláme bohoslužbu, která bude trvat od 6 hodin do půlnoci. 6 hodin bohoslužba. Budeme se tady modlit, budeme tady mít svědectví, budeme tady chválit Pána Boha, bude to super. Ale, protože si tady nechcem úplně jako zašpinit ten náš prostor, tak semka před dveřmi bude stát staršovstvo a bude kontrolovat, kdo může vejít a kdo ne. A tak samozřejmě budou vcházet jenom členové sboru, ale to nejenom jakcí členové sboru, jenom ti, kteří pravidelně chodí a ti, kteří pravidelně dávají desátky a ti, kteří byli u zpovědi za poslední dobu. Třeba tak bychom si to nastavili. Takže tady by bylo pár židlí, pár z nás. Otázka, kdo by se semka dostala. Představte si, že bychom si tak nastavili kritérium a tady by byla bohoslužba. Úžasný, úžasný čas bychom tady chtěli mít s Pánem Bohem. No a ti ostatní, no samozřejmě, že jsme rádi, že přišli. Venku budou stoly, tam se bude prodávat občerstvení a bude se tam promítat prezentace z programu našeho sboru. Ze sálu bude tak jako zaznívat trošku hudba chval, ale bude se to mísit s reprodukovanou hudbou, kterou tam budeme pouštět, aby to tam jako to tam žilo trošku. A můžou si tam koupit duchovní literaturu a nějakou sošku a nějaký obrázek pěkný. A třeba Ladě neprodává své obrazy, ale třeba někdo jiný by tam prodával své obrazy. A tak bychom tam, a samozřejmě u brány by někdo stál a vybíral peníze. No? Za vstup. Dovedete si to představit, jak je to absurdní. Je to absurdní. Koho vlastně zveme k Pánu Bohu? Ježíši se nelíbí, když lidé nemají prostor k modlitbě a ke stišení. Tam, kde ho čekali. Tady ten můj příměr byl v něčem chybný, protože Ježíši tady teďka nešlo o to, aby všechny cizince narval do toho malého chrámu. Ani mu nešlo o to, že by se neměli prodávat třeba obětní zvířata. Pojďme se podívat teď na to v podstatě hlavní. Co Ježíš dělá? Co chce způsobit? Jak je aktivní? Ježíš způsobuje určitý protitlak. Je tady nějaký přirozený tlak společnosti. Můžeme si ho znázornit tady na téhle té šipce. Jo, nějaký tlak společnosti. Něco, co prostě přirozeně k tomuhle tomu máme všichni tendenci. Lidi. A Pán Ježíš tady jde jako určitý protitlak, protiváha. A dochází ke střetu. Tedy, co Ježíš dělal? Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali a zpřevracel stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubů a nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Ježíš tedy jde do takového otevřeného fyzického střetu, je hrubý a násilný, těžko si to dovedeme představit, že by přišel a řekl, prosím tě, teďka já tady ten stůl teďka převrátím, já se omlouvám dopředu, já jsem strašně hodnej, strašně milý, ale teďka ten stůl potřebuji převrátit, tak se prosím na mě nezlob, převrátit. Ne, těžko, Jo, měl zarputilý výraz ve tváři, děsivý, napjaté svaly. Jak to nejde udělat milé, to, co tam udělal? Ježíš není agresivní, protože by se nedovedl ovládat. Ale protože by ho jinak lidi neslyšeli. Jinak by ho neslyšeli. Když by tam přišel a řekl, prosím vás, nemůžete si ten stůl přesunout ven před tu hradbu? Řekl, táhni. Nemohl. Nemohl v tichosti. Nemohl jemně. Protože tady byl příliš silný tlak. A tak Ježíš tlačí proti. A když člověk tlačí, tak musí zatnout svaly. Ježíš tady nebojuje proti konkrétním lidem, že bys to chtěl vyřídit tady s tím prodavačem holubů, ale bojuje proti systému, bojuje proti společnosti. A společnost si ho nevšimne, když je tichý. A tak občas je potřeba jít do ulic a vzvednout transparenty, že? A udělat trošku jako kravál na náměstí, že, Maruško? Nebo ostatní. Ježíš je rebel. Ježíš je rebel. A rebelové jsou dneska hrdinové, takže možná je nám tady dneska Ježíš takový sympatický, alespoň těm mladším z nás. Proti čemu tady Ježíš rebeluje? Co dělá? Jsou tady tři slovesa, která vlastně vyjadřují tři takové jako Ježíšovy aktivity. A byl bych rád, abychom to jen tak neprolítli. No tak prostě tam udělal chaos a šel pryč. Pojďme se trošku zamyslet nad jednotlivými těmi kategoriemi, co vlastně Ježíš dělá, co tím chce říct, proti čemu v té společnosti bojuje. To první, proti čemu Ježíš bojuje, je nějaký tlak ekonomiky. Jsou to ti, kteří prodávají a kupují. Znáte, že jo? Nabídka, poptávka. Kupující, prodavač. To bylo to první, proti čemu Ježíš v chrámové kultuře bojuje. Bojuje proti síle ekonomiky. Peníze hýbou světem. Hýbali světem tehdy, hýbou světem dnes. Samo o sobě to není asi špatné. Ale je to jakýsi tlak, proti kterému je potřeba udělat občas protitlak. Když je obchodník ochoten zaplatit si místo na nádvoří chrámu, tak se místo vytvoří. Když si tam chce připíknout reklamu na sloup, není problém. Když si tam chce zaplatit vyvolávače, který tam bude halekat a říkat, tady jsou nejlepší kabáty, proč ne? Hlavně, když tedy ještě někdo víš, z toho má nějaký profit. A kde je nabídka, tam se najde poptávka. A kde je poptávka, jakože když vám přijde 100 000 lidí, no několik set tisíc lidí do města na svátky, tak poptávka je. Tak se nabízí, dává. Hledá se nabídka, když je poptávka. A tak se tržnice, úplně přirozeně, Jeruzalém, kdo jste byli v Jeruzalémě, víte, že tam jsou takové velmi úzké uličky. Tehdy taky byly úzké uličky, tam se blbě dělá trh. A tak máme tady velké nádvoří, proč ne, tak postupně tam dáme 4 stánky takhle do rohu a teďka přijdou další, kdo si chtějí zaplatit, to není problém. A postupně vidíte ten tlak a po pár letech možná to vypadá v chrámu jako naprostý útok na lidské smysly, jako když si projíždíte internet a na všechno na vás bliká. Naprostý útok, hýkání oslů, vrkání holubů, bečení ovcí, cinkání mincí, vyvolávači, pestrobarevné látky, obrovské předměty, krásné předměty, malé předměty, šperky a pozor na váček s penězi, tedy odvrácená strana ekonomiky, jsou tady lupiči. Jak se mají lidi soustředit na Boha? Jak se mají stišit k modlitbě? Možná bychom řekli, no tak by ses měl víc snažit, človíčku. A tak ten římský šlechtic, který tady přijel, tak si řekne, dobře, tak přišel jsem se modlit, hol jsem tady, takže. Zavře oči, a nestačí. Zacpe si uši, začne dělat modlitbu židovskou a najednou do něj někdo vrazí, uhni. Proti tomu už se nedá bránit. Jak se má modlit? Může si tady něco koupit a to mě nasytí? To mě duchovně nasytí, nenasytí. Tak odchází zklamaně pryč. Ale nikomu to nevadí, to je přece nějaký římský cizinec. Co proti tomu Ježíš dělá? Ježíš je vyhání. To je slovo, které bývá použito nejčastěji, když Ježíš vyhání démony z lidí. To je jakýsi tlak, který tady Ježíš dělá. Je přirozený tlak ekonomiky, aby se prostě věci posouvaly, aby bylo víc a víc peněz a tak dále. A Ježíš tady prostě jenom zatlačí zpátky, neříká, peníze jsou špatný, nepodnikejte, nedělejte obchod, nic. Jenom říká, tady ne. Já tady chci být klid. V neděli ne, já tady chci být klid. Na tomto místě ne, v tomto vztahu ne, já tady chci mít klid. Tlačí zpět. Ne proto, že by byla ekonomika špatná, ale protože je na špatném místě. To druhé, proti čemu pán Ježíš, bojuje, jsou silní a mocní ti, kteří mají navrch. A je to přirozená tendence lidí silných být silnější a využívat slabší. Mocných být mocnější. Přirozeně. Tak se nám vždycky společnost natahuje. Jsou tam dvě postavy tady v tom textu. Jsou tam směnárníci a prodavači holubů. Proč zrovna tyto postavy? Směnárníci tam byli proto, že ti, kteří přicházeli do chrámu, tak měli svoje peníze, že jo, římské a různé jiné. A přišli a ty peníze s těma se tam nedalo obchodovat. A když chtěli dát peníze do chrámové kasy, museli mít čisté chrámové peníze. Takže samozřejmě je potřeba měnit, samozřejmě s nějakou přirážkou, dáme navrch, co tady nějaký cizinec, tak ať si zaplatí, z Římě mají určitě velký platy. Lidé neměli jinou možnost, byli v pozici těch, kteří nemůžou do toho tady mluvit, prostě musí respektovat ten řád a někdo se po nich vozil. A to se pánu Ježíši nelíbilo. A pak tam byli ti holubníci, tedy prodavači holubů. A holuby byly obětní zvířata pro chudé. Každý si musel koupit, aby se očistil. Za kolik, taky nevíme. Každopádně, ti, kteří je tam prodávali, tak asi věděli, kolik stojí holub na vesnici a kolik stojí holub s chrámovou přirážkou. Oplatňují tu moc nad chudými hříšníky. Co proti tomu Ježíš dělá? Ježíš převrací. Je to slovo, které najdeme zase víckrát v Bibli, především ve Starém zákoně. Je to slovo, které Pán Bůh používá ve chvíli, kdy stojí nějaký systém, který je příliš pyšný a Pán Bůh ho chce podvrátit, zničit, rozbít, zkrachovat. A tady je stejné slovo. Převrací stoly, převrací sedadla, podkopává moc mocných. Vy si to představte. Penězoměnci mají stůl a na ně mají ty mince. Hezky srovnaný. Vím přesně, kolik tam mám, samozřejmě. Zhruba. Vedle je taky kolega, ten taky ví. A když takový pán Ježíš přijde a všechno to vyhází, tak tím v podstatě resetuje ekonomiku. To je jako kdyby přišel na burzu a dal restart. Tak začínáme od znova, chlapi. No, všichni stejně. Všechno vymažeme. Najednou to, v čem se možná porovnávali ti obchodníci, kteří tam byli, to, v čem byli mocní, tak je rozházeno mezi všechny, možná mezi chudé, kteří se tam vrhli a začali to sbírat. Ježíš podkopává moc mocných. A to poslední, co Ježíš dělá, respektive proti čemu bojuje, to jsem já, jo, byste neviděli, takový přirozený tlak lenosti. Nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronásil nějaké zboží. Jaký to má význam? Vykladači se shodují na tom, že skrz chrám zabíral velkou část hradeb města a když prostě někdo šel z té strany směrem od chrámu, tak tam byla samozřejmě brána a mohl tak jako hezky vejít přímo do chrámu na to velké nádvoří a potom jít do města. Když by chtěl jít do města, tak by to musel a nechtěl jít přes chrám, tak by to musel široko daleko obcházet a jít do města třeba ze severu nebo ze západu. Ale byla tady i brána, která vedla přímo. A tak to známe, že jo? Máte asfaltovaný chodníček, rovně, okolo trávník. Tady máte druhý asfaltovaný chodníček. A když chce člověk odsud sem, tak co udělá? Jde si přes trávníček, že jo? Samozřejmě. Když tam jdu poprvé, tak se cítím trošku blbě, tady je taková pěkná tráva. No ale když mě někdo vidí, tak si řekne, ha, tam už někdo chodí, tak já jdu taky. A po chvíli už je tam vyšlapaná pěšinka, která úplně zve, pojďme tudy. A tak se nám najednou z chrámu stala cesta. A Ježíši zase nevadí, když tam někdo projde tou bránou dovnitř. Není tak úzkoprsý, že by to zakazoval. Ale vadí mu, když tam začnou jezdit povozy s věcma, když se to chtějí ukrátit. Jako kdyby kamiony nám tady projížděly přes hlavní náměstí. Je blbost, to nejde, tady musí být klid, tady chceme mít restaurace, tady chceme zvát turisty, tady chceme, aby to bylo pěkné. A tak Ježíš tlačí, vy ne. běžte pryč, obejděte to, nebuďte líní, Ježíš brání. Takže Ježíš nám tady tlačí proti síle ekonomiky, proti moci mocných, proti lenosti lidí. Přichází jako určitá protiváha. Chce posunout věci zpátky na pravé místo. Aby byl chrám místem, kde se dá modlit. Vždyť právě všechny tyto věci jdou proti modlitbě. Modlitba je bytostně neekonomická. Co jsi dneska dělal? Modlil se. Aha. A co jsi dělal? Modlil jsem se. No dobře. A co jsi vydělal? Modlitba nám nevydělává peníze. Teda aspoň tak nad tím nepřemýšlíme. Modlitba relativizuje moc. Protože v pokorné prosbě i ten nejsilnější a nejbohatší je úplně stejný jako ten nejchudší. Se tady spojíme a modlíme se. Jsme všichni potřebujeme Pána Boha. V modlitbě toto vyjadřuje. A modlitba vyžaduje určité překonání lenosti. Nevím, kolik z vás se také ráno probudí a první věc, kterou si řeknete, dneska se tak úplně cítím na to, že půjdu běhat. Občas jo, a to už musí být závislý na běhání. Podobně jako s modlou dneska bych se tak chtěl půl dne modlit. Kdo z nás má takovou touhu, takovou potřebu? Ne, my přirozeně líní. A tak Ježíš tlačí proti těm, kteří se chtějí zjednodušovat život. Jak to vůbec vzniklo, kdy Ježíš nabral ten podnět? A to je ta první část, ten 11. verš. Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, do chrámu a rozhlédl se po všem. Protože bylo pozdě, vyšel z 12. do Betánie. To se odehrálo večer předtím. Celá událost tedy není spontánní akt naštvaného muže, který se nedovede ovládat. Ježíš už byl v chrámu. Viděl, jak vypadá večer, když skončí trh na velkém nádvoří. Ale tehdy nic neudělal. Jen se tak podíval, možná se naštval a možná si řekl, dneska ne. Přes noc nad tím budu přemýšlet a ráno něco udělám. Kéž bychom dokázali my sami s našimi emocemi takto nakládat. Znám dva druhy lidí. Někdo z nás se naštve a neovládne a v tu chvíli nadělá víc škody než užitku, když začne křičet třeba pozdě večer nebo v jinou nevhodnou chvíli. Ježíš, kdyby ten večer tam něco chtěl udělat, nějaké velké gesto, tak to zapadne, akorát se na něj dívej, co se ti stalo. A někteří z vás takový jste. Vybuchnete a stejně to nemá žádný efekt. Na druhou stranu mnozí z nás, a já se k ním řadím, se naštvou pořádně. Pak mě potlačí, protože si řeknu, se neměl tak hněvat. A nic z toho není. Nevyužiju sílu k tomu, abych změnil svět k lepšímu. Neřeknu si, co udělám s tím, co mě naštvalo včera další den. Tak, aby svět byl lepším místem k životu. Pro mě osobně je to stejný hřích, jako kdybych vybuchl. Možná tím ještě víc škodím svému zdraví. Anebo úplně stejně, jako člověk, který hnedka vybuchne. Pán Ježíš tady ještě zvolí jinou cestu. Nenechává se hněvem ovládnout, ale zároveň ten hněv nechce jen tak vstřebat a říct, já jsem špatný, že se zlobím. Ne, uzná, že toto je dobrá věc, kterou by se měl zlobit. Tenhle tlak je příliš velký a tak chce tlačit proti. A využije jeho sílu ke změně. Pán Ježíš viděl svět jinak než jeho učedníci. Oni přišli do chrámu, viděli krásné budovy, fungující společnost, prošli tržnicí, řekli si tady ale super hodně cizinců, to se nám líbí, a vešli si do toho tichého nádvoří uvnitř. Nemůžeme mít s Pánem Bohem. Je to fajn, je nám tady dobře. Ježíš prochází tržnicí a vidí lidi, kteří nejsou nasyceni, kteří si neodpočinuli, kteří se nepomodlili. Hrozně ho to naštve. Až tolik, že jde v klidu domů, a další den přijde a udělá pořádek. Jak se v našem životě projeví, když se podíváme na svět očima rozhněvaného Ježíše z dnešního příběhu? Pojďte si zkusit na chvíli zavřít oči a tak trošku se stišit, dojdeme k takovému nějakému závěru. Představte si, jsme chrámem. Každý z nás. Chrámem Pána Boha. Každý z nás jako jednotlivec, jako společenství. A i k tobě dneska přichází Pán Ježíš nějak jinak. Možná nečekaně, možná se mračí, možná má zaťaté svaly. Protože chce tlačit. Tlačit proti něčemu, co je ti přirozené, co bys dělal přirozeně. Vytváří protitlak proti tvým přirozeným tendencím. Pán Ježíš nestojí vždycky na tvé straně. Pán Ježíš se tebou nenechává ochočit. On je Pán. Ale je dobrý. Chce pro tebe to nejlepší. To znamená, že se ti někdy postaví do cesty jako nepřítel a bude tě tlačit, občas něco převrátí na ruby, občas ti něčemu zabrání. Možná přichází a chce tlačit proti tvojí tendenci vydělávat peníze a dělat jen to, z čeho máš zisk a jít s proudem a obětovat čas všemu, kde máš nějaký zisk. Jestliže takto proti tobě tlačí dneska Ježíš, že se na tebe mračí, jestli má zaťatý výraz v obličeji, je to proto, že ti chce být blíž. A ty na něj nemáš čas. A možná přichází a chce převrátit tvůj trůn, na kterém sedíš, tvůj pýchu. Chce zatřást tebou a třese s tebou v tvém životě a ukazuje ti, že jsi stejný jako lidi, kterými pohrdáš. A dělá to proto, že ti chce být blíž a nemůže se k tobě dostat pro tvoji pýchu. A možná přichází do třetice, možná přichází a brání ti, aby si šel určitou cestou, která ti přijde jednoduchá, přímá, zkratka, vedoucí k cíli, řekneš si, tudy chci jít. A Pán Ježíš říká, ne, ne, nutím tě jít delší cestou. Je to proto, abych ti byl blíž. Aby ses ke mně modlil. A tak Pán Ježíš přichází, tlačí, převrací, brání. To vše proto, že touží po blízkosti s ním, vede tě k modlitbě. Když o pár dní později Ježíš umíral, tak se roztrhla chrámová opona. A tak jakoby Ježíš ničí všechny nádvoří a všechny bariéry, které jsou v tom chrámu. A buduje nový chrám. Chrám, který lidi nedělí, chrám s jedním nádvořím, ve kterém lidé všech ras a všech jazyků budou chválit jeho jméno. Do tohoto chrámu tě zve v tichosti, v modlitbě. Pane Ježíši, prosím, odpusť nám náš hněv, který jsme vyjádřili v nevhodnou chvíli. Odpusť nám náš hněv, který jsme potlačili a nevyužili jeho sílu k tomu, abychom změnili svět. Odpusť nám, Pane Ježíši, že jsme si tě zdomácnili, přizpůsobili. Odpusť nám, že jsme propadli tlaku peněz a zisku. Odpusť nám, že jsme se nechali rozptylovat podněty z obrovského tržiště světa. Odpusť nám, že jsme pohrdali druhými, kteří jsou slabší. Odpusť nám naši lenost. Děkujeme, že se nám stavíš do cesty. Děkujeme, že vyháníš, převracíš i bráníš. Děkujeme, že chceš, abychom se s tebou spojili v modlitbě. Děkujeme za to, že jsi za nás zemřel a že jsi zrušil překážku, která nám bránila přístupu tobě. A prosíme, otevři nám oči, abychom viděli Ježíše. I jako toho, kdo jde proti nám, kdo tlačí proti tomu, k čemu máme sami tendenci. Otevři nám oči, abychom viděli zbytečné překážky k modlitbám. Prosíme, aby si nám dal sílu hněvat se na svět, který není v pořádku. A dovedli to využít ke změně. Amen.